Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Беларусы сёння жывуць ва ўмовах актыўнай прапаганды, прычым як з боку рэжыму ў Менску, так і з боку расійскіх мас-медыя, якія вядуць сапраўдную інфармацыйную вайну. І гэты стан для беларусаў не навіна. Тое самае было і з боку розных рэжымаў у 20-м стагоддзі. Беларуска-польскі гісторык з Беластоку Яўген Міранович напісаў кнігу пра нямецкую і савецкую прапаганду ў акупаванай Беларусі ў часе другой сусветнай вайны, якая называецца «Трэці фронт». Сёння прафесар Міранович – госць нашага каналу. Добры дзень, спадар Яўген.
Добры дзень.
Наколькі паспяховай была савецкая прапаганда, накіраваная на жыхароў акупаванай Беларусі?
Усё залежыць ад таго, пра які час гаворым. Першы перыяд вайны, першыя месяцы вайны. Та прапаганда зусім была безвінікова, таму што так з кіраўніцтва Компартыі Беларусі, як і савецкае кіраўніцтва, ішлі заклікі да змагання супраць нямецкай арміі ўсіх жыхараў. Ішлі заклікі, каб камісары, партыйныя дзеячы, кіраўнікі службы бяспекі савецкай НКВД арганізавалі структуры з жыхараў вёсак, мястэчак, каб паўстрымаць нямецкую армію. Такая армія нямецкая вельмі хутка прасоўвалася на ўсход, і тыя заклікі, каб узброеныя ў сякеры, косы, камені, жыхары вёсак затрымалі нямецкія танкі, просто ішлі ў паветра, просто ніхто на гэта ніякі спосаб не адрэагаваў. Там былі такія таксама заклікі, каб жыхары вёсак, сяляне палілі ўраджай, нішчылі збожжа, каб не сталося немцам. З боку савецкага была такая тактыка пакінуць спаленую зямлю. Ну, але людзі на вёсках, калі знаходзілі такія лістоўкі, нешті на німецькі пастарунки, ну, питалися, що то має значити, має свою майомость нищить, як тим далі жити. Так що спочатку ця пропаганда просто, коли йде про такого середнього жихара Білорусі, то як починалася окупація, не мала ніякого впливу. Зразу мала чиновники партийні, так само державні, отримали загад, каб організувати партизанські отряди. Такі партизанські отряди з уділом, перш за все, еліти совєтської зникали у перших місяцях війни. Але коли наближалася осінь, то частка з них побачила, що безсенсовне це змагання, безвинікове. Частка з них просто подалася до німецьких окупаційних владів з прошенням, каб прийняти на них яку-небудь працю. Я зайшов в адміністрації, некоторі пішли до поліції. Ну, пропонував шмат було співпрацівництва з німцями. Пішли їх товариші, які залишилися в підполі, ну, писали про їх як про зрадників, що вельми хутко покинули інтереси Совєтського Союзу, пішли служити окупаційним німецьким владам. Та є підполе, фактично, при кінці 41-го року перестало існувати. Але такі листовки, ну, вони рихтувалися, за лінії фронту перекидалися. І перш за все, та пропаганда вже пішла на початку 42-го року велася у адрес тих, які пробивали на Одним боку фронту, до білорусов там шмат людей переселили, там були колективи фабрик, великих заводів. І Парусот тисяч чоловік було на сходнім боку. З думкою про їх, велася тоді пропаганда, старалися вести ту пропаганду на білоруській мові, що для некоторих було тоді дивним. Ну, а після, коли вже орієнтувалися, що німці ведуть головні дії воєнні напрямку на Сколський, тоді за лінії фронт організували підполля, так само за лінії фронт організували друк, всілякої праси, часопису, газету, листовок. Ну і розкидали розповсюджувалися від жихло та як нагрі. Зрозуміло, офіційно не шмат людей хотіло це брати, тому що за це з боку німців так само були вельми тяжкі покарання за це ставилося. І це німці інформували, що такі коли знайдуть таку газету, листовку, свідчить про совєтські впливи такої чи іншої сім'ї, чи навіть місцевості, то будуть покарані всі, і то дуже жорстоко. Тому навіть коли люди читали, то цей вплив був вельми обмежований, бо він трапляв не до шматлітих. Тим не менше, ця пропаганда совєтська давала інформацію, чого чекається від совєтського громадянина. І в перших годах війни совєтська пропаганда домагалася одного. Змагання, ще раз змагання. Іди змагайся, іди забій фашисту. Навіть у тих некоторих газетах совєтських, за Совєтську Білорусь, за Свободну Білорусь, тих головних газетах чи Зв'язда, поміняли такі головні лозунг, який був під заголовком чи над заголовком. Почали, бо пролетарі всіх країн влучайтеся. А тепер був іди і убій фашисту.
Відомо, що у часі окупації влади у Москві, комуністичної влади, дозволили більш білоруського національного наративу, тим ліку апеляцію до білоруської історії і культури. І ці мела гета відгук у білоруських серцях і головах?
Це мело певний відгук. Ну, перш за все, партизанські отряди, які зникали, проактивний потенціал зайнятий фронту на території Білорусі, вони були зобов'язані вести всю пропаганду на білоруській мові. З уваги на те, що німці організували школи білоруські, школи були обов'язкові. З уваги на те, що була адміністрація білоруська, яка так само вела свою кореспонденцію на білоруській мові, ну і вся структура таких організацій культурних пропонувалася німцями, значить, примушалася нормально німцями, як використовувалася перш за все білоруська мова. Тому, як показати, що совєтська мова зовсім є гірше від німців, що не ставиться одмовно до білоруської культури, до білоруської мови, то пропагувалося, як в широкім масштабі використовувалася просто білоруська мова. Тут був збор навіть центрального совєтського керівництва, як організувати редакцію, радіопередачу на білоруській мові, як запросити самих видатних письменників, артистів до пропаганди. Це справді було зроблено. Усіх видатних поетів, літераторів просто запросили до праці з громадством. Те, що писалося у газетах, те, що писалося, те, що говорилося по радіо. Радіо, то мало хто, ми не бачимо слухати таке радіо, то там, де ти були клави партизанські. Чи навіть у пропагандових фільмах. То гучала білоруська мова. Ну і це все було намагання показати, що ця проблема національна влічується чи влічується з совєтськими владами. Наоборот, Тобто є практики, яка була в кінці половини 30-х років, в кінці 30-х років. Показувалося, що йдуть просто зміни, і зміни будуть тривалі. Так, справді, це було, що почала війна, це білоруська праця культурна на білоруській мові проводилася фактично до епохи Хрущовської.
Можна сказати, що білоруси у часі окупації пережили другу білорусізацію короткого періоду з боку Москви, з боку німців. А що білорусам
уголовно? Замоцно сказано, що не було умови пережити пронізації. Но... Стратегічною метою кожного білоруса було перетривати, пережити черговий кошмар, який з'явився на їх землі.
Так, это, я кажу, що просто до їх раптом почали знову звертатися по-білоруську із Москви, із Берліну. У тим сенсі, що було ж це так розгромлено, що білоруської мови боялися на вулицях Мінську у кінці 30-х років.
Кожен так само розумів, що це не щиро, що це кон'юнктура. Це ніхто в щирость не вірив, ні німців, ні большевиків.
А що білорусу Мухалову хотіли укласти німці? Які мети мала німецька пропаганда і якими сродками користалася у часі окупації?
Ну, то є саме період. Де перший період, то інформація. Інформація така гульна, яка, що не можна, чого не робити. Ну і там був перелік, за що буде покарання, і то найвищої міри покарання. Другий якби, такий якби елемент німецької пропаганди. Німці змагаються з жидо-большевіцькою системою, так це вкладалося білорусам. Чому вам було дремо? Чому вам колхозу подавали? Це просто чужая влада була у вас. А ми прийшли вас, визволили з цієї неволі большевіцько-єврейської. Показувалося просто, що там є ніякі чужая влада була до 41-го року. І чекається, ми тільки виграємо війну, а Білорусь стане раєм на землі. Тільки ми за вас змагаємося, а ви на нас працюєте. Ви на нас працюєте, як мага Божа. Перш за все, віддавайте те, що ми вам загадали віддати. Ну, це всі продукти, які потрібні ще для функціонування для німецької армії, для німецького громадства. Перш за все, харчові продукти. Їдьте на працю у Німеччину. Там видавалися спеціальні альбоми, брошури. Я пам'ятаю такі брошури, теж такий альбом про неку Марину, яка їхала на працю у Німеччину, їхала в чорному вагоні у Німеччину. Там є чорно, він зустрілив німецької сім'ї. Мужик ніякої німки змагався на Сходнім фронті, зрозуміло, змагався за свободу Білорусі. Ну і нам міла тільки наглядати, правда, хатнє – це життя. Барила обід, прибирала квартиру пилососом, ну, опікувалася дітьми, німки, яка працювала у фабриці. І там такі якби виснови цього було. Приїжджаючи в Німеччину, там навчитися жити так, як живеться у цивілізованій Європі. Коли вернетеся у свою Білорусь, будете все вміти. Але поки німці змагаються за вашу свободу, допоможіть нам цю війну виграти. Далі такі мені альбоми показували щасливе життя селян німецьких. Це розповсюджувалося на білоруських вьосках, там солтиси мали свої диспозиції. І до робочих такі альбоми старалися. І показувалися пригажость німецьких городів. Мені цікаві здимки, що пропонувалося менавіта, що така буде Білорусь, коли тільки німці виграють цю війну. Ну і зрозуміло, влада зміниться. Показується перш за все Гітлера як чоловіка, який просто любить дітей. І він зустрікається з дітьми дуже часто. І діти до його Просто иду, тогда меду, не приблизно то же самое, что Сталин шабра детей, так и Гитлер, таким самым шабром детей. И ну, показывается, что просто этот рай до вас придет, только да поможите нам эту войну выиграть. Ну и другий элемент этой пропаганды немецкой. Когда побачите партизанов, или тех, кто агитует за партизанов, берите кирку, молоток и бей просто, бей большевика, бей, это агент, правда, большевистской, еврейской системы, и он хочет вашей злобы. Зрозуміло, так як совєтський бок показував Гітлера, сина чорта, так і німці показували Сталіна, якому здивали там, правда, якої маскіровку, і там йому роги з черепа виростали. Ти всі такі образи, мені він подобні, і совєтські, і совєтські, і німецькі. Шмат німці видавали календару в Білорусі, такі календарі господарчі, де оплача параду, які були на там чергові приконці, сторонка цього календара, шмат писалося про німецьких ну, політиків, їх показували, їх дорогу до найвищої влади, показували, що які вони розумні, які вони талановиті. Ну, зрозуміло, на першій сторонці завжди був Гітлер. Ну і так далі. Тут в Білостоку видавалася так само газета «Нова дорога». Це трошечку інакше, та пропаганда була сконструована. Ну, але сам президент Сходніх Прусів часом там писав свої артикули, ну і там, там між іншим згадував, треба місцевим жихарам навчитися користатися дорожним рухом, наприклад. Тепер будуть їздити на наших дорогах, тут автомобілі, цього теплі пари не було. Треба, як люди місцеві знали, з якого боку коніком можна, можна їхати, як поводити себе, коли з другого боку їздить автомобіль. І тоді, ну, такі прості речі, але це найвищіші німецькі достойні, про це писали. Тим не менш, ну, як основний обов'язок був на жихарів Білорусі дати те, чого німці потребують. Здати збоже, здати м'ясо і відповідний контингент робочих до німецьких фабрик, до німецької господарки. Німці мали докладні плани, скільки можна взяти людей, були добре підрихтовані, мали добрі інформації. Про то, що про демографію Білорусі, про економію Білорусі. Тому планували, що в Білорусі можна 200, в Німеччину 400, здається, 50 тисяч людей на працю. Ну, але за тим було дуже тяжко, тому приміняли просто ті всі методи, про які ну, шмат пишеться так само в білоруській історіографії. Коли говорилося, що Білорусь має поставити на потреби господарки німецької тільки тонов збожа чи м'яса, то це і було, потребувалося, то і було виконано. Загад з Берліна був дуже простий. Це мусить бути поставлено. І коли, скажімо, у Прибалтиці 80% німці без ніяких клопотів брали у комісаріатах Літви, Латвії чи Естонії, 100% брали з України без ніяких проблем. От в Білорусі 50-55% тільки вдавалося так без проблем зчернути, що було назначено з комісаріатом Білорусі. Ну, що опошнє треба було гвалтом забрати. Так як людей, які продукти, які назначилися на Білорусі, зверху просто з Берліна. Місцеві влади німецькі окупаційні. Отримали простий загад. Любим способом, але ви маєте це поставити на потреби німецької господарки, на потреби німецької армії. Тому і тільки пацифікація була в Білорусі, тому тільки тих кривавих подій було ще на більш, ніж в інших регіонах цієї Східної Європи.
Спадар Євген, а была ж яшчэ і беларуская прапаганда, уласна кажучы. Былі нейкія беларускія друкі ў часе акупацыі, дзеячы агітавалі за нешта. Наколькі паспяховай была уласна беларуская прапаганда, беларускі наратыў?
Гэта перабольшаная, крэшная беларуская прапаганда. Нам неведама ніводная газета, якая была кантравана беларусамі. Чи это вечерний Минск, чи Минская газета пошла. Это беларусы працавали, беларусы писали. Чи что докладно контролировалось это немецким боком. Немцы вельми добре подрихтовались до оккупации. Они брали, спочатку брали военно по... Ну, солдаты, которые служили ранее у польской армии, и в 39-м году трапили в полон до немцев. Это были все западные беларуси. Их с початку брали, правда, и выкористовывали, рихтовали до этой працы пропагандовой. И они имели вельми ясно, крешный, докладно план этой працы пропагандовой. Людей брали проверенных, людей... Ну, были под полным контролем. Была такая спроба, как нечто сделать так без ведома немцев. Это была спроба, как бы, партия, независимая партия Беларуси, называется. Не шмар этой информации. Только в воспоминах пару девочек я прочитал, что они с собой говорили. Идем на полное сотрудничество с немцами, только немцы нам дозволили створить свою армию, свои збройные силы. Ну и как была возможность перенять просто службу парадку. И как не немцы проводили пацификации, за присутность партизанов, только как белорусы пильновали эти парадки. Своя полиция, своя армия. Немцы нехай там змагаются с советами здесь, там, далеко на всходе, а мы тут будем организовать жизнь по-своему. Белорусская самоохова, про которую шмат уже написалось, нас, правда, створила уже такие структуры, подобные до структур державных. Ну, але немцы пришли до весновы при конце 43-го года, фактично, при конце 42-го, початку 43-го года, что задалеко, где это бесконтрольная деятельность белорусов и просто Миколу Ермаченко, который там приехал с Праги, вызначали этот рух этой самоохоры. Просто наказали ему, как подъехал, добро, что пережил. А главного инициатора Винцука Гарлевского просто арестовали. Это забили Трощенцу, загинул в конце 43-го года. А это была такая спроба организации только с уделом дзеячаў, якія былі гатовы штось рабіць без нямецкага нагляду. Немцы это вельмі хутка расшыфравалі, вельмі хутка такую незалежніцкую плынь ліквідавалі. Тое, што пасля адбывалася в 43-м годзе, асабліва пачатку 44-го, то было ўсё пад нямецкім контролем. Скажем, як старали білоруською краєву оборону, армію білоруською, бо на переломі 43-44 году, то це все було якби договорене з німцями. Це все було договорене з німцями. Німецької такої внутрішньої, якби, кореспонденції, так само это можно назирать, что они, ну, имели сведомость, что те, что с ними сотрудничают, просто их не имеют великой поддержки в громадстве. Они писали, ну, как мы можем, правда, в конце доверять, например, Францишку Кушелю, яким там головним таким організатором этой ДКА, коли ми недавно частку его семьи расстреляли здесь, там, на Виленщине. Это просто немцам тоже было полная świadomość, что не мають эти белорусы, с которыми сотрудничают, добрых основ для дальнейшей сотрудницы. Но тем не менее, мы старались какие-то там структуры независимости, державной независимости в начале 43-го года, с полным цинизмом с боку немцев. Видимо было, что эти структуры были для того, как змагалися с советским боком, коли немецкий фронт одезе на запад. А застануться пару тысяч узброєних людей, які совети просто не забудуться это, что были в який-небудь способ там зв'язаны с этим незалежним білоруським національним рухом. І що про те, як люди мобілізувати, как обнулись в подполье и как далее, когда перейдет фронт, остались и смагались с советами. Но то же самое планы были так само и до поляков, и до украинцев. Немцы проводили на разговоры с армией краевой. Просто давали максимальности, как подойдет фронт, как были силы, которые будут послаблять тылы советской армии.
Спадар Євген, а
могу я... ніякої незалежності білоруської.
Могу я вельми коротко на закінчення просто, чия пропаганда була більш поспіховою, совєтська чи німецька у часі окупації?
Два слова. В кінці була совєтська, але це з простої причини. Там було ясно наведено кожному жителю Білорусі. На початку говорили, що ти маєш змагатися, ти мусиш доказати, що ти лояльны гражданин Советского Союза. Что робили люди? Как иметь это алиби, как иметь это оправдание? Посылали просто вчерание своих сынов партизанские отряды у опошних месяцах немецкой оккупации. Просто, как доказать, что все ж таки мы были на советском боку. Навод ті, які були на другому боку, які працювали як наставники, які працювали урядниками, так само покидали своє місце праці, ну, відаючи, що наближається фронт, зміниться ситуація політична. Люди знали практики совєтської влади, просто старалися доказати, що вони лояльні. До речі, з совєтського підполля йшли такі пропонови. Коли хочете доказати, що ви на совєтському боку, покидаєте німців, приходите до партизанської отради, ну і змагаєтеся, покажете, що в місті змагаєтеся з фашистами. Ну, тому совєтська пропаганда була більш поспіхова, тому що просто перемагала совєтська армія. Ну і при тим ще змінився акцент пропаганди совєтської. Так як до 43-го року до Сталінграду був такий заклик змагання, такого відкритого змагання з окупантами, героєм головним пропаганди був партизан, то у пошта Сталінграду при кінці 43-го до 44-го вже головним героєм у пропаганді є ще солдат Червоної армії. І пожадано є просто доказати, що ти вірний, лояльний громадянин Совєтського Союзу. А коли ти лояльний громадянин, тоді не посилай своїх дітей на працю у Німеччину, бо ти тоді ти зрадник. Не давай контингенту, які німці назначили, бо то є сама зрада. І партизани так само не чинили таку прояву лояльності, здати ті податки, які назначили німці, як просто зраду совєтської рішення. Люди стояли так посередині. Німці карають за те, що не здав, а партизани карають за те, що ти здав. Ну і репресії приходять з одного і з другого боку.
Дякую, спадар Євген, за гутарку.
Дякую.
На сувязи с Прагой был белорусско-польский историк, профессор Белостоцкого университета Євген Міранович. Мы протягнем гутарку с профессором Мирановичем про стыдень.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.